tug'ilganimizda qo'limizga bir yangi daftar beriladi. Biz unga yaxshi yomon yozuvlarimizni yozamiz. Lekin bu daftar hali qoralama. Unda yozishni mashq qilamiz xolos. Balog'atga yetgach, u daftarimizni olib qo'yib, qo'limizga yana bir yangi daftar tutqazishadi. Endi bunisi haqiqiy. Har yozuvimizning hisobi bor. Lekin mehribon Parvardigorimizning karamini qarangki, bu daftarimiz tashlab yuborilmasa-da, undagi xatolarni o'chirib, o'rniga yaxshisini yozish imkoni berildi. Ammo buning sahifalari tugagach, u yopib saqlab qo'yiladi. Yozuvlari o'zgartirilmaydi. Shunga qarab hisob beriladi. Keling, hayot daftarimiz ochiq ekan. Unga yaxshi narsalar yozaylik. Xatolardan tozalab, o'rnini ezguliklarga to'ldiraylik. Zero, albatta, yaxshiliklar yomonliklarni ketkazadi. Hud surasi 114. oyat. Va bundan tashqari, gunohdan tavba qiluvchi gunohi yo'q kishi kabidir. Ibn Moja rivoyati.
Mubashshir Ahmad.